pirmajā posmā mēs pastiprinājam metalā nesošas konstrukcijas griestos, mēs uzlikam jaunas grīdas, un otrais posms skars visu pārējo perimetru, gan komunikācijas, gan tirdzniecības saviņu izveidī un tā tālāk. Tur atradīsies tirdzniecības vietas, sadalījums būs līdzīgs sākņu paviljonam tirdzniecības saliņas, un pa perimetru notiks tirdzniecībā. Protams, viss ir atkarīgs no terminiem, kura laika mēs slēgsim līgumus. Mēs ļoti ceram, ka marta beigas, aprīļi mēs atsāksim tos darbus, un līdz ar to vasarā otrajā pusē taisīsim paviljonu lielu atklāšanu. Protams, mūsu plānos ir pēc kārtas izremontēt visus paviljonus. Viss modernākais, viss svaigākais ir sapņu paviljons, bet gan zivi paviljonam, protams, vajadzēs remontu, gan piena paviljonam, gan arī gaļas paviljonam.